Nacu priekšā dūts vairāk nekā metru augsta, gandrīz pilnībā slēgta iekārta. Tajā caur tumšzilu stiklu var redzēt daudzas mazas kastes un tādas kā plasmasas pudeles. Ik pa brīdim no mašīnas dziļuma parādās robots, kas veic kādas darbības.
Šis ir krāsošanas iekārts, tātad no pacienta iegūto audu, griezuma, specifiska iekrāsošana, lai konstatētu patoloģiskas izmaiņas šajos audos. Un šīs iekārtas vienkārši nodrošina kvalitatīvu un vienmērīgu preparātu krāsojumu.
Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas laboratorijas dienesta sekvencēšanas daļas vadītājs Ģirds Šķenders stāsta, ka ar šīs iekārtas palīdzību var noteikt, piemēram, krūts vēža konkrētu veidu. Pēc ārsts izvēlas optimālāko ārstēšanu un domā par tālākiem izmeklējumiem. Krūtsvēzis sieviešu vidū ir pati biežākā ļaundabīgā saslimšana. Ik gadu Latvijā ar to saslimst 1000 sieviešu. Ap 6% gadījumu krūtsvēzis var būt pārmantots. Tā stāsta slimnīcas onkoloģe, ķīmijterapeite un Latvijas universitātes asociētā profesore Alinta Hegmane.
No pārmantotiem krūtsvēžiem biežāk tas ir saistīts ar mutācijām tieši BRCA1 un BRCA2 gēnos. Ja mēs zinām, ka viņai šī mutācija ir pārmantota, tas nozīmē, ka viņai ir paaugstināts risks, ka vēzis var izveidoties arī otrā krūtī vai olnīcās. Un tas nozīmē, ka, ja mēs to zinām, mēs plānojam citādāku ķirurģiskās ārstēšanas taktiku, vai, ja viņi nav gatavi ķirurģiskajai ārstēšanai tik radikālai šajā brīdī, tad varbūt pastiprinātu novērošanu.
No oktobra sievietēm ar pieminēto gēnu mutācijām ir pieejama valsts apmaksāta specifiska terapija. Hegmane norāda, ka tā ir iespēja noteikt visas sievietes, kurām šī terapija būtu piemērota. Ja zināms, ka sievietē ir pārmantota mutācija, tas nozīmējot, ka risks saslimt ar krūts un olnīcas vēzi ir arī viņas ģimenes locekļiem, turpina Hegmane.
Tas mums dod iespēju testēt jau mērķēt ģimenes locekļus, ja mēs atrodam, ka šiem cilvēkiem ir mutācija, kaut arī viņi ir pilnīgi veseli, mēs varam piedāvāt tā kā augsta riska skrīninga procesu vai profilaktiskas operācijas, lai novērstu vēža attīstību.
Pieminētie BRCA1 un BRCA2 gēni ir katrā cilvēkā, bet patoloģiskas mutācijas krūtsvēža pacientiem ir 3-4% gadījumu. Tiesa, visas sievietes ar krūtsvēzi slimnīcā netestēs, norāda Hegmane.
Ir atlasīta grupa, kur ir vislielākās iespējas, ka būs šīs mutācijas, un šī riska grupa ir pacientes ar 3-kārši negatīvu krūtsvēzi, praktiski visas pacientes, un pacientes ar krūtsvēzi, kurām diagnoze ir uzstādīta, ja viņas ir jaunākas par 50 gadiem. Tas nozīmē, ka tas ir lielāks risks, ka būs šīs mutācijas.
Un kā tad tā norit personalizēta ārstēšana?
Personalizēta ārstēšana būs ļoti dažādos līmeņos. Šeit viens no personalizētas ārstēšanas veidiem būs šī lokālās terapijas izvēle, tātad operācijas apjoms, profilaktiskas operācijas. Nākamais slānis, visi krūtsvēži nav vienādi. Mēs jau tagad ārstējam atkarībā no krūtsvēža apakštipa. Un šīs pacientēm, kurām ir mutācijas BRCA gēnā, ir iespēja papildus saņemt medikamentu, kas strādā tikai šīm pacientēm. Tas ir valsts apmaksāts, un ko es arī gribētu piebilst, ka šobrīd agrīnam krūtsvēzim ir Latvijā pieejama un apmaksāta visa terapija atbilstoši Eiropas vadlīnijām.
Pastāv arī citu gēnu mutācijas, kas nodrošina audzēju attīstību. Speciālists Šķenders stāsta, ka veicot izmeklējumus, ārsti izlem, kuriem gēniem pievērst uzmanību. Latvijā bez krūtsvēža testiem valsts apmaksā gēnu izmeklējumus, kas saistīti ar plaušu, zarnu, ādas un olnīcu vēzi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.